إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة الواد الغيستي الورك إذا عدى إسلامي الفرقان قضب دي سنو حاكم إذا أسكر كتر سندولة فدرالكا هيا لما شيء داوع كنو غضي وار هاي مانتا عيدا مدحرة كده مجاهدين تار شباب كفوليان إسبار أوتيا اللي قايبا كم إذا مغالا باي دابو كنال كورك الكتائب يا بهي مقال كوار كبين أه ولا رابك سدي أسكر كتر سندولة فدرالكا هو كدع عيدقان كتر سنقبل كالشبل هذا هو سي أسكر كتر سندولة فدرالكا هيا وار كوغاضي قري أي دقانايين دطريد أه وكويا لمغالا muqdisho halkaas oo ay dadku dhaawaceen masuul ka tirsan maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in loo xiray ka hadalka falka qoomuludka oo uu sheegay inuu ku soo badanayo magaalada Burco waxaa la baahiyay qaybta labada nadu cilmiyeed ku saabsan damaca nasaarada dawladda xabashida Ethiopia ee geeska Afrika taas oo u jeedinayo mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed abukaate ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay in ay jiraan siyaasad ay dawladda federaalka uu kula dagaalamayso maandooriyaha dhibaatada dalka ku haya
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee maanta ka fuliyeen isbaar u tilay qayb ka mid ah magaalada Baydhabo weerar qorsheysan oo ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee maanta ka fuliyeen isbaar u tilay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka xaafada suuqa xoolaha ee magaalada Baydhabo ayaa waxa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii halkaas lagu weeraray ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada isbaaradu u taalay ayaa lagu dilay goobta halka sidoo kalena mid kale lagu dhaawacay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaalka ku furteen qori AK-47 ah oo ay ka farmaroojeen askartii u qaybsamay dhimashada iyo dhaawaca kanaalka wararka al-kataib ayaa baahiyay muuqaalka weerar kabin ah oo lala beegsaday askar ka tirsan dawladda federaalka oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose Cabdiqaalig Maxamed Cabdiwale ayaa ka waramaya
kanaalka kataayib al-akhbariya ayaa soo saaray muqaal lagu soo bandhigayo kamiin ka dhacay deegaan ka farango ee wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe kamiinkan ayaa la eegtay askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka kuwaas oo watay mootada laba lugaleeyda muqaalka qaybihiisa hore ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo kamiin ku jira dawinna uu qolaya askarta soo mara hawawday kuwaas oo mujaahidiinta meesha ay ku sugayeen sidoo kale filimka ayaa lagu arkayaa qaniimadii laga furtay askartaasi kuwaas oo hal askari uusan ka baxsan ayaa waxaa goobta lagu arkayaa mootadii ay wateen iyo qoryihii ay ku hubaysnaayeen kanaalka kitaayib al-akhbariya ayaa maalmihii u dambeeyay sii dardar geliyay soo saarida muuqaal cusub kuwaas oo lagu soo bandhigayo taagdarida haysata ciidamada dawladda federaalka
askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa weerar ku qaaday guri ay deganayeen dad rayid ah oo ku yaalla magaalada Muqdisho halkaas oo ay dad ku dhaawaceen Mubaarak Cumar ayaa faahfaahinaya
ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa lagu soo tababaray dalka Eritrea ayaa xalay weerar ku qaaday reero degan kaamka Macalin Nuur ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ciidamada dowladda Xasan Sheekh ayaa weerarkan habeen dheelmadka ah ee qoyskan lagu argagixgeliyay ku dhibaateeyay aabihii qoyskan oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Yuusuf Siidow kaas oo la gaarsiiyay dhaawac xoogan isagoona qaybaha sare jirkiisa xabad kaga dhufteen askarta iyagoona dhibaato u geystay xaaska ninka ay dhaawaceen ciidamadan ayaa doonayay in ay dhacaan qoyskan danyarta ah ee degan kaamkan ku yaala degmada Wadajir Cabdiraxmaan Yuusuf oo ah ninka dhibanaa u ah askarta dowladda federaalka ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen isagoona sheegay in ay dili rabeen askarta
waana idilaalay rabeen oo malaha xabad meesha ku taala u jeeda aad wadnahay u dhawdahay garabkaana aad garabki way iga jaban yahay dhibkaasaan ugu dhacay hal isbitaalka saaniye keen oo cid cid waxay qabaneysaa mahad leenay niman wajiga uu toobanay ahaayeen markii aan camaamad aan kula dhigay camaamada wajiga ugu toobnayd camaamadana waa ka tuuray camaamad markaan ka tuurana way sii carreen xabad markay ugu dhufteen waa sii carreen wejigooda ma arkin wejigooda hadda arkilaa ugu fiicnaalay wejigooda ma arkin haa adres ciidanay wateen ciidamada hadda lagu soo tababaray oo weliba elatari waa kuwaas wax haa kuwaas wax aniga faryaama ah waa guryaha iyo waxaasaan dhisa guryaha iyo waxaasaan dhisa xoogsata sky fari 8 caruur waa
sidoo kale qaar ka mid ah qoyska dhibaatada la gaarsiiyey oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan haysan wax ay cunaan iska daa waxa lagu daweeyo aabahooda maadaama uu ahaa ninka kaliya oo shaqeynaya reerka
ala dhibaato dhacday xalay cishiita dhibaatan ugu dhacdo aad u weyn ilaahayna badbaadni kaasa naga dhaawacan oo hoogis ku noole ah 8 cunuga u heeya waxaan siinay malaha waxaan ku walwaalay malaha daawo u baahan yahay wax ma heeyani gacantay wax ma ku jir masaakiina ahay asan hoogis u hamaalina ilmahaana u haa tana u niman ciidina ay imaadeen xalay mobile micile iga qaada lahayn ay igu dileen ninkee iga dhaawaceen guriga albaabku oo noo balaqanay aniga qaxootiga Macalin Nuur iska deganahay way soo galeen markay soo galeen qoriyay igu qabteen ani mobile-ki gacanta waan ka saar lahayn laakiin ninkii ay baxbad ku dhuf murmin gacanta waa isheego u dhahay waa ishee hadaan ku dhaafo dhay wadnaha ka dhuf midka kale la socod waxa u dhahay wadnaha ku dhufo dil kaw ka sii ninka noolal ha aga tagane dhibaatadaas ay noo geystaa xabaday ku dhufteen inay dilaana oo naf ay raacinay rabeen xaaladis aad ay u xun tahay asigiina hooyadis aabbiis way dhintay ilmahanaas la korsaneen ana dhardhaqo waa iska aada jiri asina waxuu soo hel ilmiis waa u keena jiri hadda asaaba nooyaal cid wax nasiinaysa malaha asigii wax lagu daaweynay malaha taal madiina iska keenay hadda lacagaan nagu dhegan yahay waxaan ka bixiyeyna ma hayna asigiin hooyadis keligiisa dhashimada waaye hooyadisna waa dhimid aabbiisna oo dhintay
xabaraysoo gameen guriyay xabad ku soo dhacay aniga waan naxnay iridi markaa istaayeen aabahay xabad ku dhufteen aabahayn anagana badbaarinay xabad ku dhufteen saase mobile-kan waa qabsari ma dhiibaayo dhahay way ku dhayeen mobile kale maan aho aadhi qaataal dhay waana sheeyaa ii kana xabadan way ku dhufteen markaas way ordeen mobile-kan way dhigeen waa xaaladis aad u xun tahay lacagaan ay rabaan anigan lacag ma haysan $100 hadda mobile-ka hooyada kuma jirin
8 anigu way marka haddii waa dhibkaas loo geysto asan hamaalintaas ahay xoogisaas ku noolay maanta jikudood hata wax laga shidaay maal anaa yaanyo bololku aan gadgadaa jikudood ugu shidaa xala bajaajka anaa soo dhiibay anana wax ma heesta ilmahan lamada anuk mantaan way ilmo badana u joogan isbitaalkii aan keenay lacag halahan ay halahan dhiibay wiil hooshiin ma dhawaana anakan wax meel aan ku bilaawayna ma haysan saacan la joogo 500 lay naga rabaan
ciidamada dowladda federaalka ayaa dhibaato ba'an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar waliba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay la nool yihiin bulshadan waxaa marar badan dhegaheena ku maqanlay aabo soomaaliyeed iyo hooyooyin oynaya kuwaas oo ka eed sheeganaya madaxda dowladda federaalka iyo askarta halka bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hoos harsanayaan harka shareecada islaamka taas oo sabab u noqotay in dadka iyo maalkooda ay ka nabadgalaan
Mas'uul ka tirsan maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in loo xiray inuu ka hadlay falka qoomoloodka oo ku soo badanaya magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Maxamed Qaasim ayaa faahfaahinaya.
Cabdiraxmaan Cawil Qaasim waa nin ka tirsan maamulka Soomaaliland oo muddo bilooyin ah loo xiray ka hadalka mashruuc lagu dhowrinayo dhaqanka bulshada oo ay ka dambeeyeen hay'ada shisheeye. Bishii 9aad ee 2023 ayaa lagu xiray Cabdiraxmaan xabsiga magaalada Burco kadib markii uu dabagalay isla markaana maamulka uu ka tirsanaa la wadaagay haweeney u dhalatay waddanka Uganda oo wadatay calanka lagu yaqaano dadka sameeya ficiladii qoomlood oo kale ninkan ayaa markii gacanta lagu dhigay waxaa lagu qabtay qaab shirqool ah kadibna waxaa lagu xiray xabsiga Burco iyadoo dusha laga saray sida uu sheegay arintii oo ka hadlay maamulkana la wadaagay muddo dhowr bilood kadib waxaa laga sii deeyay xabsiga bannaanka ayuuna yimid hase ahaatee wuxuu ka hadlay wixii uu ku soo arkay xabsiga Burco maalmihii uu ku xirnaa wuxuu sheegay in wixii bannaanka kaga hadlay uu ku arkay xabsiga gudihiisa asigoo sheegay inuu indhihiisa ku soo arkay 13 nin oo caan ku ah falka liwaadka isla markaana si ay u faafiyaan dhaqamadan awid looga keenay magaalada Hargeysa loona qaybiyey qolalka xabsiga oo ay dad badan ka buuxaan
arrintii aanay yaaban halka weerarkayni ayaa xabsiga Burco la geeyey xabsiga Burco waxaan ugu tagay wax mucjisa oo la yaab leh oo hooyaan tiinka baxa hooyaan mashruucii isbitaalka weyn ee faafinta ahaa ee ka socday ayaan xabsiga Burco ugu tagay 13 nin oo waxweyn Hargeysa laga soo qabqabtay oo Hargeysa laga xukumay oo 13 sano laga xukumay 13 sano qofkii oo waxweyn la yiri waxweyn maxkamaddu hortooda ka qirteen cid dhibana ka ahayd ma jirin cadeymo maqraatiyo lagu hayna ma jirin haddana iyagaa maxkamaddu hortooda ka qirteen inay sameeyeen samayn doonaana waxaana ay doonayaan dad arrinkaasa oo irbada lagu muday oo sidii dumarka ku dhaqmaaya ayaan xabsiga weyn ugu tagay oo loo qeybiyey lixda blog ee xabsigu leeyahay mid kasta 2-3 la geeyey blog kasta dhalinyaradii meesha 700 ee maxabiis waa ku xidhan dhalinyaradii 500 oo ka mid ah waa age ka u dhexeeya 26 ilaa 27 jir oo lagu xidhan mukhaadaraad iyo xashiishad iyo tuugo iyo rabiino marka musiibada xabsiga ka jirtaana waa musiibada markaasan yaqiinsaday in mashruuc yahay waayo hay'adaha ku dhex biiliya
maamulka Soomaaliland ayaa horay u aqbalay xeer bannaynaya dhaqamadan waxaana qaar ka mid ah xabsiyada uu gacanta ku hayo maamulkan lagu arkay rag ku eedeysan falkan ka soo horjeeda diinta Islaamka maamulka Soomaaliland ayaa horay u aqbalay xeer bannaynaya dhaqamadan waxaana qaar ka mid ah xabsiyada uu gacanta ku hayo maamulkan lagu arkay rag ku eedeysan falkan ka soo horjeeda diinta Islaamka
waxaa la baahiyey qaybta labaad nadu cilmiyeed ku saabsan damaca nasaarada dowladda xabashada Ethiopia ee geeska Afrika oo uu jeedinayo mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed Cabdi Fitaax Faarax ayaa ka waramaya
waxaa xal la baahiyey qaybta labaad nadu cilmiyeed ku saabsan damaca dowladda federaaliga ee xabashada Ethiopia ee geeska Afrika nadu cilmiyeedan oo qaybta koowaad oo muuqaal ah habeen hore baxday ayaa soconaysay 13 daqiiqo iyo qadar 13 sekin loogana hadlayay damaca xabashada Ethiopia qaybta labaad oo xal la baahiyey ayaa iyana soconaysa 44 daqiiqo iyo qadar 34 sekin Sheekh Cabdullaahi Raabi Kaahin oo ah sheekha markaa ka hadlaya damaca xabashada Ethiopia ayaa sheegay in qadiyada aanay ahayn qadiyad Soomaali iyo Xabashi ay tahay qadiyad u dhaxaysa masjid iyo kaniisada
qadiyadu qadiya Soomaali iyo Xabashi kaliya ma waa qadiya Sharqi Afriqiya waa qadiya Islaamiya waa qadiya masjid iyo kaniisada ishayaan waa qadiyad Muslim iyo Kristaan ishayaan gaar ay ishayaan shucuubta qarn Afriqiya hadda degan walibaana nimankan hororka hadda aan ishaynay dadka ay dawada marsadeen ay qaystaan waa dadka aanina ahdaafteenu ay in ay ku fusho aan rabno way taa ka dhulka naga 20 kilo iyo arintu intaa ma ah
isaguna ku dheeraaday Mangiste hadalo u jeediyay iyo waxa uu ahaa
Mangiste Haile Mariam wuxuu ahaa asalkiisu wacil. Wacilada uu boqortooyada lagu koriyay ee guriga boqorka Haile Selassie lagu koriyay kamid ahaa. Ila uu ka gaaray sargaal sare uu ka gaaray Colonelnimo uu ka gaaray. Tabihi iyo boqorkan iyo dacfiga iyo meelaha ragii bartay buu ahaa. Qabiilka Waqooyiga Shedega ee wallagahana uu ka dhashay afgambigii tigdham ee Ethiopia tigdhamtay aad maqasheen nimba markii hore Eritrean ah qabtay waa la socotaan ka bacdi isaga ragii arinta la wato dhalaayay isaga qabtay badaha Soomaaliya dagaalkii 77 baa bilowday waxaan ooga jeedaa Mangiste Haile Mariam khudbooyinkiisii waxaa kamid ahaa inta ay caasimadda Ethiopia ay ooyeyso in aan qubaysano iyo in aan raaxaysano iyo in aan farxano midna nooma habboon oo balcad ah تيتيلي ولا الله غارب أي جسوع العلنا يتيتيلي محلنا بل عدنا هذا اللي بحية تيتيلي اللي أرجلي مش
شيقوسي وتا هذا الكيسا يا كور مهر كعذاب ديد أي حبشيد يتوبيا أغلق لهي ريديتان كي دولدي محمد سياد بري إيساقونا شيقاي بربوركي دالكا دانتا يا حبشيدو كالا هايدينو كوغو ليستي منجيستي إيساقونا علي مهدي قارسي مدى حوين نيمو
بلوين منجيستي هيلا ماريام إيساقو توتيه سيقا وواكي كشيري جبهاتكي مستحيل ماشان تولد مقالة ير إيكاهو سيسا قلافي جبهات كاو كاني سكاني وحاكميدا اس ان اف وحاكميدا اس ان اي وحاكميدا اس دي اف وحاكميدا يو اي سي وحاكميدا اس بي ام وعلي سياد بحري واجل اسي هلا قبط اس بي ام محالي لنكن بيطبا يجهادا حمر هلا قبطين USC na waxa la yiri gobolada dhexe iyo dhanka xamar ka qabteen SDF na waxa la yiri gobolada bari iyo meeshaas ciidamada ka qabteen asanaanu ma xalo waqooyiga ayay u diray waxyaabaha la yaab kale ee muwaarixiintu ay sheegayaan waxa kamida ragii goobta fadhii qayb ka midana aan warsaday waxuu yiri markii ay madax dawladda la rido madaxweynaha meesha laga tuuro lama dhisi karo dawlad markasi ah dib haloo soo noqdo adisbaah isugu yimaada dawladda laga tashado isla nafsul waqti oo jabhaadkii kala diray qoladii maxal oran jiray manifesto manifesto dib adisbaah geeyay waad ogtiin taw ku guuleystay muxuu sameeyay Soomaaliya markii Villa Soomaal madaxweynihii laga dhaqaajiyay laba maalmo saddex maalmood ka badii dawlad baa laga dhawaaqay Cali Mahdi madax ka yahay
nadwadan ayaa ahayd mid aad u dheer oo sheeqa arimo badan oo muhiim ah kaga hadlayo kuna saabsan damaca xabashida Itoobiya waxa qaybtan xal la baahiyay ka horeeyay qayb kale oo habeen hore la baahiyay waana muqaalo soconaya wax ku dhow saacad
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan abukaate ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay in ay sa jirin siyaasad ay dawladda federaalka u kula dagaalamayso maandooriyaha dhibaatada ku haya dalka warkaas waxa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar
muqaddaraad ko dhibaatooyin badan ku haya dadka ku dhaqan meelaha ay ka arimiyaan dawladda federaalka ayaa waxa si weyn uga hadlay mid ka mid ah madaxda maxkamadda dawladda federaalka isagoo sheegay dhibaatooyin ka leedahay ii halka uu maanduuriyaha ka soo gala dadka waxa uu sheegay qaybaha ay u kala baxaan maanduuriyaha iyo sida ay u kala isticmaalaan dadka shaqada ka dhigtay isticmaalkooda abukaat Umar Dhangay oo ka tirsan madaxda maxkamadda dawladda federaalka ayaa waxa uu sheegay in maanduuriyaha uu xilligi dawladda Siyaad Barre la mamnuucay balse haatan aysan jirin dawlad mamnuucaysa ama wax sharciyad ka soo saareysa
sharci ma leeyahay ma laha laakiin 83 1983 sharci laga soo saaray in lagu xaraantiyo meeqaadka muddo ayuu shaqeynayay wuxuu ka mid ahaa kaysaska la geeyay maxkamadda badbaadada oo cid ka ganacsanaysan waa la xiray gawaari lagu keenay waa la wareegay aadna waa u shaqeeyay muddo 89kii baa markii dambe dib loo fasaxay dadna wareeg kale la soo saaray leeyahay waa fasaxay hal cuno waa sidaan sheegay siyaasadda dawladda ee ku aadan la dagaalanka muqaddaraadka marna ma fadhinin haysna bedelaysay siyaasadda iyo duruf faajiro waxay u baahan tahay siyaasad cad in laga qaato oo go'aan la qaato oo la socdo laakiin siyaasadaas waxay ku xiran tahay sida uu sheegay macallin Mahdi dhaqaalaha in lagu wareejiyo qaab kale oo waxa dadka ku shaqeeysta iyo sida uu shaqeeyay iyo nolosha isbeddesho revenue-ga dawladdu kor kaco shaqo abuurto nabad leh waa laga baxayaa dilaad
sidoo kale wuxuu ka waramay caqabadaha ka dhalan kara isticmaalka maandooriyaha isagoo eedeeyay ma soo jeediyay wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka
markaa intaas aan ka dhiibayo xagga sharciyeysi iyo wuxuu qabay jiray qaybta ku aadan caqabadama leeyahay barnaamijkan caqabadaha ugu waaweyn waxa ka mid ah sheegay wada shaqeyn la'aanta hay'adaha booliska iyo xeer ilaalinta iyo maxkamaduhu waa ku filan yihiin kaalintoodana way qaataan laakiin waxa maqan kaalinta kale oo ka hortag ah kaalinta ka hortaga waxa ugu weyn wasaaradda caafimaadka waa inay nidaamisaa farmashiyasha waa la nidaamiyo farmashiyo gidi kara daawo aan prescribe dhakhtar soo qorin waayo jiro waa in hadii lagu arko oo la soo qabto marka dadka ilaa ay hadda muqaadaraadka loo soo qabto sida dadban deewayinka loo isticmaalay oo khaldan oo la soo xiray farmashiyaale iyo wasaaradda caafimaadka kuma arkin waxa ka mid ah isticmaalayaasha iyo keenayaasha ee ka ganacsada marka waxaan rajaynaynaa inay wada fariistaan xeer ilaalinta iyo wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda caafimaadka si cadna loo sheego in wasaaradda caafimaadka doorkeedu uu maqan yahay qaadato
maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka ku dhaqan gobollada iyo magaalooyinka ay ka arimiyaan shisheeyaha iyo maamulada uu dalka ka dhistay
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa